Добре, що ти тут. З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи та дорослішання.
Народ, всім привіт. Це подкаст «Добре, що ти тут». Я називаюся Володимир Багненко. Я аспірант Інституту психології. Але просто людина, яка купу питань задає в кожному ефірі про те, що цікаво і вам, і мені. От, сьогодні говоримо про... У нас суперважлива тема про літературу. Вона така особлива для мене, про літературу нашого 20-х. І у нас в гостях пані...
Домовилися.
Ми домовилися, я втикнув. Ярина Цимбал, українська літературознавиця, редакторка і старший науковий співробітник Інституту літератури імені Шевченка НАН України. Я дуже радий вас бачити. Добре, що ви тут. І я щиро прям вдячний, що ви прийшли поговорити про це, тому що це насправді реально важливо дізнаватись про цю літературу. Друзі, а в кінці у нас буде конкурс, і можна буде виграти книжку «Невеличка драма Підмогильного», яка була видана під вашим упорядкуванням, наскільки я знаю, в видавництві «Віват». Тема величезна, у нас всього 40 хвилин, давайте починати. Ви спеціалізуєтесь на 20-х, на літературі 20-х. Чому нам варто знати про наші 20-ті? От уявіть, що перед нами люди, які майже нічого не читали, просто знають, що там щось там було цікаво, якийсь був двіж. Не так жорстко, як було в 30-х і при репресіях.
Ну, ви от щойно машинально сказали про наші 20-ті. Воно так нормально, та? Наші 20-ті звучить. Але коли ми починали проєкт 16-го року, ну, точніше, ми ще 15-го року придумали першу книжку і починали теж книжковий проєкт у видавництві «Темпора». І коли дійшло до того, що от це буде не одна книжка, як ми спершу думали, антологія детективу 20-х років, а ми хочемо ще повидавати з 20-х років, і постало питання про назву. І вже ж тоді, наприклад, у Смолоскипі існувала серія «Розстрільне відродження». Зрештою, люди навіть кажуть, «Розстрільне відродження» – це термін. Ні, це не термін, це метафора, яка окреслює певне коло митців, певний історичний період, якраз 20-30 роки. От, але мені вона ніколи не подобалася, бо якось розстрільне відродження, тут одразу є такий образ жертви. От ми от цих митців розстріляли, вони постраждали від режиму і так далі. Мені хотілося підкреслити вітальність, якусь от життєтворчість цього періоду, їхній такий... те, на що вони надихалися і нас сьогодні надихають. І ми подумали, і якось одночасно у видавництві і в мене, ми списувалися, народилася думка назвати проєкт «Наші 20-ті». І потім якось це пішло. Всі почали говорити, а чому у наші 20-ті не розстріляно відродження? У нас було кілька моментів. По-перше, це було 16-го року вийшла перша книжка, і ми розуміли, що насуваються наші 20-ті, що між нами і тим поколінням, про яке ми говоритимемо, пролягло 100 років. Чи це прірва, чи не прірва, наскільки це далеко? А може вони мислили такими самими категоріями, як ми, наприклад, і так далі. Тому наші, ми ніби повертали великий масив літератури, культури, в теперішній культурний обіг. І присвоювали те, що нам колись належало, але багато років ми про це не говорили. Зокрема, за часів Радянського Союзу багатьох із цих письменників навіть не перевидавали. Навіть тих, хто вижив під час репресій, не зазнали репресій, і то вони до кінця життя не змогли якісь свої ранні твори видати. От, наші було в сенсі привласнення. Ну, вже перепривласнення, бо вони й були нашими, але ось ми їх повертаємо і знову привласнюємо, і ми пишаємося тим, що в нас була така культурна спадщина є. По-друге, ми хотіли підкреслити, що у світі існують не тільки прекрасні, шалені 20-ті американські з їхніми сухим законом.
Від джазу.
Так. Так, Хемінгеями і так далі, що Roaring Twenties у нас були по-своєму, але такі самі шалені. І ми протиставляли, можна сказати, наші українські 20-ті американським 20-тим і цьому всім відомому образу. От, тобто ми закладали багато контекстів, і нам хотілося, щоб ця теж метафора, щоб вона наповнювалася новими смислами. І я дуже рада, коли через кілька років я брала спільно з Оксаною Забужко участь в якомусь круглому столі, дуже серйозному, де були всі історики. Оксана Стефаніна пристрасно, емоційно, як завжди, розповідала і казала, наші 20-ті. Я сиділа, просто цвіла біля неї від радості, що ота метафора, яку ми так кинули, що вона прижилася, і справді тепер дуже багато і зріс інтерес. Тобто великою мірою завдяки тому, що ми почали проєкт «Наші 20-ті», зародився якийсь інтерес, почалися, наприклад, в Довженко-центрі кілька виставок, присвячених якраз кінематографу 20-х років, плакату, кіноплакату 20-х років. Тобто поновився інтерес до театральних постановок Леся Курбаса. Все це якось воно нуртувало в окремими течіями, але нарешті це все поєдналося в одну потужню таку течію. І я бачу, як ця течія захоплює і захоплює нових людей, більше шанувальників і шанувальниць, виходять нові книжки. «Підмогильний», наприклад, це серія «Віват класика» у видавництві «Віват». І там не лише 20-ті роки, там взагалі українська класична література, але паралельно існує кілька серій української класики в різних видавництвах. І всі неодмінно звертаються до 20-х років. Скрізь виходять чи однакові, чи різні тексти, але ширше коло авторів, які повертаються в літературу.
Дивіться, я представник
тих. А чому треба знати? Да? Одну секунду, ще я вам розкажу. Нам треба завжди знати, що було раніше, і то не так давно, тому що дуже багато збігів. Я ніколи не обращаюся думкою, що ми можемо чогось повчитися. Я не певна, що історія вчить. Ми це спостерігаємо, як спотикаємося знову на тих самих помилках. Але якісь уроки, висновки, зокрема, в літературі, наприклад. Тобто сучасні письменники, я вважаю, їм є чого повчитися у письменників 20-х років. Тоді постало мовне питання. У нас сьогодні воно не вирішене. Ми знову говоримо про мову, про українську, російську. Що ми знаємо про протистояння української, російської культури у 20-х роках? От щойно влилися, та? От щойно ми зазнали поразку у визвольних змаганнях. Але виникла Українська Радянська Соціалістична Республіка. І наскільки ті люди уявляли її своєю. Адже частина з них у 20-х щиро вірили, що можна буде збудувати окрему самостійну республіку в межах федерації, як тоді уявлялося, радянських республік. Але вони не просто розчарувалися, але й були знищені радянським режимом. Але ж це все має якийсь відлуння і в сьогоднішньому дні.
От мені, я якраз покоління тих, хто досить мало знає 20-ті. Не буду говорити про покоління. Коротше, я представник тих людей, які не дуже багато вивчали 20-ті, але досить добре знаю там модерністів, які там жили в Парижі, той же Хемінгуей, Фіцджеральд, Джойс. Захоплювався, вивчав там Кафка, той самий, хоча він трошки раніше. Тобто мені цікавий був, я не знав, от щиро, не те, що я там намагався це, але так вийшло. Я не знав, що у нас є настільки класне і цікаве покоління. Я трошечки знав про це, але ніколи не заглиблювався. Останні 2 роки почав це читати, вивчати. От. І мені цікаво, як так сталося. Чим відрізняється покоління 20-х? На чиїх плечах вони стоять? І як вони... Звідки вони взялись, а потім, звісно, сталися ці репресії, і потім вже було зовсім по-іншому. Але от у нас є цей період десь до, десь до 33-го, да, я думаю, тоді вже почались такі більш жорсткіші репресії. А з 28-го взагалі, коли Скрипник цю свою упорядник словника, цей словник Скрипника з'явився, здається, 28-го.
Не словник Скрипника, 28-го року було затверджено правопис, його називають Скрипниківкою через те, що Микола Скрипник був наркомом освіти на той момент.
Я якраз, коли готувався, читав книжку, я в кінці рекомендую про лінгвоцит. І він якраз там, його звернення зі всіми цими жахливими більшовицькими епітетами і фразами, але він, типу, на їх мові пояснює, чому українська література важлива. звернення на якомусь більшовицькому з'їзді. Але до 33-го року у нас була культура, була література. Як так сталося і як вони з'явились взагалі, ці покоління 20-х?
Це велика загадка. Чесно, і для мене, і праці, які я читала, мені теж не дають відповіді, звідки їх одночасно стільки взялося, стільки талановитих людей в усіх сферах, в усіх видах мистецтва, в літературі, театрі, в кінематографі, в малярстві, в скульптурі. А ми ж не знаємо дуже багато чого. Ми не знаємо там в архітектурі, не треба забувати, архітектура 20-х років і шедевр, конструктивістський шедевр у вигляді Держпрому. Це теж величезне досягнення. Є якісь побутові речі, про які ми не знаємо. Наприклад, у 20-х роках на художніх виставках демонструвалися зразки, вишивки і навіть якихось там не макраме, але прикладних мистецтв. Як воно все, звідки взялося? Мені здається, що вибух був великою мірою через те, що зникли обмеження. По-перше, зникли імперські обмеження. Українська культура мала всі можливості для розвитку. Почалася українізація, і українську культуру держава підтримувала, театри отримували фінансування, письменникам давали гроші на видання журналів, органів їхніх літературних організацій. Літературні організації, групи, угруповання плодилися, як гриби після дощу. Запрацював соціальний ліфт. Зацитую «Інтернаціонал», да, «Хто був нічим, тот станет всім». Але в якийсь момент це справдилося. І люди, які жили на глухих хуторах, могли приїхати в столицю, тоді це був Харків, так само могли приїхати в Київ, у великі міста, в Одесу. І ти пишеш вірші, ти приходиш, шукаєш якусь літературну організацію, приносиш і показуєш. І якщо ти талант, то незалежно від твоєї освіти, від твого бекграунду, навіть від соціального походження, воно набагато пізніше почало відігравати роль. Ти можеш реалізуватися як письменник, чи як художник, чи чим ти там займаєшся. Досі цей ліфт стояв, так? Якщо задуматися, от навіть відомі вам письменники, яка освіта була у Павла Тичини? Ну, я знаю, яка. Миколи Бажана. Розумієте, Бажана, що там кооперативний технікум за плечима.
Здається, я вивчав, що Йогансен єдиний, хто мав вищу освіту.
Так, так. Він закінчив імператорський, Харківський імператорський університет прямо 17-го року, встиг дипломну роботу захистити і потім вступив в аспірантуру, але приклад з нього не беріть, бо він не захистився. Як написав його науковий керівник, кафедрі уділяють внимання менше должного. Сіло розбросаності.
Охота і
так. Тобто можна було багато чого, і були можливості. От, наприклад, як заснувати літературну організацію у 20-х роках? Ну, ми зібралися з вами, ну, двох, звичайно, мало, треба первісну партячейку. В десятьох найменша літературна організація, яка нам відома, угруповання, це Київська Ланка. В ній було 6 осіб. Пишете статут своєї організації і приходите до наркома освіти, тобто до міністра освіти в тогочасних термінах. Ну, я не знаю випадку, коли нарком не дозволив би це. А вони приходили, вони з ним зустрічалися, з тим таки скрипником. Уявляєте, щоб нині, ну, не знаю, літературна група якась сходила до міністра. Ну, а рівень доступності очільників держави і простих громадян теж цікава штука. От, і так, і не просто, ну, якби схвалювали існування, але якщо це в Харкові було, літературні організації надавали приміщення в будинку Блакитного, в клубі літератури. Потім, якщо вони... А це означає, що вам не треба було десь в кафе тусіть, щоб між собою переговорити. Можна було збиратися в окремо відведеній вам кімнаті. Так само редакції містилися в будинку Блакитного, редакції літературних журналів, які були органами організацій. Той такий літературний журнал ви просили грошей у держави, всі не було кооперативних, навіть були кооперативні видавництва, але не було кооперативних, кооперативної періодики. Вся періодика виходила на державні гроші. Всі журнали були збиткові, абсолютно. Ми знайшли кошториси за 28 чи 29 рік. Це розквіт, просто розквіт літератури і культури. Ці роки, то всі були збиткові разом із більшовиком України. І, наприклад, у журналу «Нова генерація», це орган футуристів українських, найбільша стаття бюджету була передплата закордонних видань. Вони ж постійно там «Каєдар» чи французькі, німецькі видання всі передплачували, перекладали з них статті, робили огляди і так далі. Вони були повністю обізнані з західною культурою і літературою. В усьому розбиралися, і держава їм давала гроші на те, щоб вони це знали, з цим знайомилися. В будинку Блакитного була якихось офігенних розмірів бібліотека, куди все це надходило, можна було приходити, читати. Письменники вивчали мову, якось, ну, не те, щоб вони побилися об заклади, але почали разом вчити французьку. Василь Вражливий, Смолич, Юрій Смолич і ще хтось, здається, третій, а вчив їх Валеріан Підмогильний. Але комусь із них, значить, а у Підмогильного з Ягансеном були різні підходи до вивчення мов. Комусь заходило, щось не заходило. Але Смолич в спогадах написав, що він з часом закинув. Тобто він підучив і міг читати газету, але не перекладав з французької. А Василь Вражливий пішов до кінця, перекладав Бальзака, виходили книжки в його перекладах. Ми можемо почитати їх і подивитися, наскільки добре це перекладено було.
Це насправді неймовірно цікаво. Дуже хочеться поговорити саме про... Я дуже багато зустрічаю думку, що наша література невідома, тому що вона погана. От, чесно, але я розумію, і, до речі, я був на вашій лекції в Літосвіті і прямо задав там це питання. Ви сказали, що напряму на впізнаваність впливають переклади. Звичайно. І якщо не вкладають в переклади держава гроші, чи, ну, письменник, він не може сам себе перекладати, вкладати гроші в це, то, по суті, його і не знають. Але чи є у нас романи світового рівня, от у наших 20-х, які... Якщо б їх в них вкладали стільки ж грошей, як вкладають в переклади там умовних там Достоєвського, Пушкіна, їх би знали так само в світі чи там,
ну, тут дуже багато умовностей у нас, дуже багато їх би знали, їх знали б, їх перекладали, їх би їх читали, ну, да, б, їм давали б премії. Да, умовного способу немає. Але звісно, от минуло 100 років. Однак зараз інтерес є, і не тільки тому, що ми нині в центрі уваги внаслідок російського вторгнення. Інтерес є і сам по собі, ще до вторгнення, власне, воно і зруйнувало наш план. Німці зацікавилися українськими футуристами і хотіли перекласти не конкретні художні твори, а цілий журнал «Семафору майбутнє», який вийшов у травні 22-го року. До речі, в ньому, принаймні, відома мені перша згадка про Томаса Стернза Еліота. В літературній хроніці вони описують, що де, і у Великобританії почав виходити новий журнал серед авторів такі-то, і вони ще не вміють їх передати кирилицею, тому імена людей записують латиницею, щоб не було помилок. Бо пізніше в новій генерації, коли вже все писали кирилицею, там Чиріко, там взагалі дуже багато Чихольда, Яна Чихольда взагалі так передали кирилицею. Ну, це ж німецьке прізвище, а Чихольд там 3 чи 4 приголосні на початку, які означають «че». Одним словом, все це було, тобто це ще було так рано, 22-й рік. Але вони вже знали про існування якогось британського журналу і знали про існування Еліота. А багато людей добре, якщо 2022 року дізналися про це. Я маю на увазі Україну. Звісно, що для того, щоб нас знали за кордоном, треба було, щоб тоді писали, тоді друкували. Ну, сьогодні ми, наскільки можемо, це надолужуємо. І мені на днях невідомо хто, люди з Голосіця називаються, надіслали дві книжки «Місто Підмогильного» і «Подорож ученого доктора Леонарда Майка Йогансена» німецькою мовою. Ці переклади почато було обидва до вторгнення, Підмогильний і вийшов до вторгнення, а Йогансен вийшов уже під час російської агресії. Але це свідчить про те, що і сьогодні ми ще можемо повернути цей інтерес. Звичайно, ці наші письменники не отримують Нобелівських премій, хоча заслуговували б на них. Інтерес, я впевнена, наскільки це можна там передбачити, спрогнозувати, як би воно було, що багато з українських письменників мали б успіх, тому що вони не просто програють. От сьогодні ми порівнюємо там, хтось український Хемінгей. Я думаю, що могло би бути так, що про когось казали б, та чого там? Я так недавно написала у Фейсбуку. Я впевнена, що в жодній європейській літературі не було свого Йогансена. І коли вони у них з'являться, про них пописали б: о, це наш там шведський, німецький, французький чи ще англійський Йогансен. Тому що Йогансен один з найцікавіших авторів 20-х років. Він був для свого часу дуже складний, тому що він був дуже ігровий. Він грався всім, словом, сюжетом, він робив, що хотів, він дурив вас, в кінці зізнавався про це, але коли він був чи був він правдивий в той момент, коли зізнається, що дурив вас цілих 300 сторінок своєї повісті, ніхто не знає, чи каже він правду тепер. Я не можу відстежити реакцію. Йогансен вийшов, наприклад, «Подорож доктора Леонардо» вийшла недавно в Польщі, польською мовою. Наскільки я розумію, інтерес до неї є, її читають, купують, я дуже цьому рада. Я знаю, що ще років 5 тому вийшло «Місто підмогильного» чеською у Празі. Незабаром воно буде італійською. Олександр Акілі його перекладав і вже завершив переклад, наскільки я знаю. Тобто тепер ми і пам'яті цих письменників, для їхньої пам'яті це робимо, і для того, щоб про нас почули, ми наш голос поновлюємо. Завжди треба говорити не лише про сучасну літературу, бо за кордоном буде думати, що вона у нас ось щойно після 91-го року з'явилася. Але нам треба заявити, що вона у нас була, просто її замовчували, але ми її повертаємо і собі, і світові.
Я нещодавно... Вчора записував подкаст з братом, якраз ми говорили про українську мову в школі. І я от зараз розумію, що завдяки 20-30-м, взагалі, у нас наша культура, наша література, особливо вони вклали те, що ми зараз пожинаємо ці плоди, в тому числі.
Так.
Я би вас попросив, знаєте, от уявіть людину, яка нічого не читала з 20-х. Я розумію, що вам важко це уявити, тому що ви все життя їх вивчаєте.
Мені не просто важко уявити. Я знаю, що це неможливо, тому що в шкільній програмі є хвильові Підмогильні,
да.
Всі давайте, знають зі школи.
Окрім, насправді, я вам скажу, Підмогильного в школі він був, але так не цікаво викладали, що я його навіть прочитав тоді.
Все залежить від учителів. Да. Ті вчителі, котрі здебільшого вчительки, чого гріха таїти, кому самим цікаво, то вони вміють цікаво розповісти про кого завгодно. Про Панаса Мирного і Волів, не тільки про 20-ті роки.
От я вас попрошу, назвіть 4, 5, 6 імен плюс один твір, який варто прочитати. От там умовно Йогансен, подорожчиного доктора Леонардо, наприклад. Тобто те, що людина може почути, це наша розмова, ця розмова, вона більше як для того, щоб розмотувати, роздумувати, і далі шукати, і далі копати. Хоча б 4-5.
Це, безперечно, Йогансен, подорож ученого доктора Леонардо, його майбутньої коханки прекрасної Альчесту у Слобожанську Швейцарію. Довга, закручена, химерна назва. Надзвичайно цікавий текст, який треба уважно читати, уважно до кожного слова придивлятися. Це, безперечно, хвильовий. Я би радила хвильового «Повість про санаторійну зону». Цікаві образи. Чи є там сюжет – це питання. Але майстерність письменника полягає у тому, що ви можете і не помітити, що у нього немає сюжету. Але інші моменти спрацюють так, що ви вважатимете цей твір шедевром. Зі свого досвіду читання «Санаторійна зона» мені назавжди запам'яталася саундшафтом. Є ландшафт, а є саундшафт – звуки, які оточують вас у цьому тексті. І той лікарів Сеттер, мабуть, запам'ятався на все життя. Але це дуже майстерний текст, справді. І дуже важливий для самого автора. Це «Підмогильний». Я пораджу одразу два його тексти. Власне, в нього тільки два романи. «Місто» і «Невеличка драма». Так, «Невеличку драму» він не встиг видати книжкою за життя. Але я згодна із критиком Юрієм Шерихом, який ще в 50-х роках писав про те, що європейський читач до «Міста» поставиться прохолодно, тому що тут немає нічого нового. Це хороший, добротний, реалістичний роман. В українському контексті один із досягнень українського модернізму літературного. Але для Європи нічого нового. Натомість «Невеличку драму» дуже високо Шерих оцінював, саме тому, що це вже інтелектуальний роман, який без контекстів буде зрозумілий європейській публіці в широкому розумінні. Ну і це дуже обидва романи, і взагалі сам «Підмогильний» – представник реалістичної психологічної прози, тобто не прози ж типу Панаса Мирного, Івана Нечуя Левицького, при всій повазі до цих письменників, але коли реалістична проза виходить на новий рівень, це психологізм, і це модерний психологізм, от «Підмогильний» і два його романи. Я пораджу Геош Корупія. Це поет і прозаїк футурист. Пораджу одночасно і його вірші, і його проза. Є перевидене і те. Є перевидений його експериментальний роман «Двері в день», де просто цікаво подивитися, як починалися експерименти з прозовою формою, що з нею робили. І його роман «Жанна батальйонерка» – це більше і пригодницький водночас, і реалістичний роман, і це роман про де жінка головна героїня. У 20-х, попри те, що от було проголошено рівність чоловіків і жінок, і жінки справді здобули і право голосу, наприклад, і багато чого. І ще не почалися всі ці 8 березня як свято жінок краси там і т.д. і т.п. Але жінки дуже поволі виходили із кіндеркюхен, із церкви, кухні. Церкви не було вже окей, але діти і кухня залишалися. І вони дуже поволі поверталися, зокрема, і як головні героїні творів. І це роман про Першу світову війну, про жіночі батальйони смерті. Одним словом, там дуже багато цікавого. І Шкурупій дуже хороший прозаїк. Коли він дебютував йому як прозаїк, йому було 22 роки. І професор Білецький назвав його вундеркіндом української літератури. Його перша збірка віршів вийшла у 19, і це офігенні зрілі вірші. І перша проза 22 роки. Він юний, талановитий, сміливий, дерзкий. Одним словом, надзвичайно цікавий. От три автори, так? Коли говорити, давайте когось із поезії порадимо. Але з названих, до речі, з названих письменників, Хвильовий писав вірші, але їх не радитиму.
Чотири. Хвильовий, Підмогильний, Йогансен і Шкурупій.
Так, чотири. Підмогильний вірші взагалі не писав, на щастя. Хвильовий писав, але їх радити не буду, вони для знавців, цінителів. Шкурупій і Йогансен різні, але надзвичайно цікаві поети. Вірші обох раджу, поезія їхня є переведена. Шукайте, читайте. І просто з поетів, знаєте, пораджу Михайла Семенка. Не завжди зараз є його видана чотиритомна повна збірка творів. Якщо знайдете, є видання «Смолоскипа» з віршами Семенка. Це людина, яка не боялася, яка експериментувала, яка йшла усупереч стереотипам, канонам, традиціям, все на світі руйнувала, але й творила нове, а не просто руйнувала все до основ. І це людина, яка задала напрям, власне, школу для нової поетики, незвичайної. Це людина, яка стояла на краю модернізму, коли модернізм доходить в авангарді модернізму. Тобто, звичайно, коли говорять про український модернізм і авангард як його частину, важко уявити, що Леся Українка і Михайло Семенко – це обоє представники поетичного модернізму. Але коли ми розуміємо, що Семенко приходить з авангардною ідеєю повного оновлення, зокрема, Лесю Українку треба оновити, тоді це стає цікавіше, як воно все в часі розвивалося. Ну от, 5.
Супер. Я коли готувався, і зараз ви розказуєте, у мене прям відчуття, що такий вибух творчості, свободи, навіть, я знаю, що у вас одне з ваших хобі і захоплення – це книги 20-х, антикварні. Я дивився просто...
Супутній інтерес.
Ну, так. Да, але він прекрасний. Я з захопленням роздивлявся обкладинки, які і на лекції у вас були, і просто знаходив їх онлайн. Це просто неймовірна творчість. Це просто надихає, як вони виглядають навіть. Порівняно з тим сухим і скучним, я би назвав оце все, що після створювала радянська вже така суха традиція. При цьому навіть те, що я знаю, Хвильовий створив оце гасло «Геть від Москви». Як взагалі так вийшло, що воно з'явилось? Мені прям давно хотілося про це з кимось поговорити, хто має право про це говорити.
А він не придумав його, знаєте?
Ну так, да, я чув,
він придумав прям... саму ідею, але слів «геть від Москви» в нього ніде немає в текстах. Це було в ході літературної дискусії, вона почалася 25-го року, почав так, її, власне, почав Хвильовий своїм памфлетом, але все було дуже практично. Був якийсь літературний конкурс, і письменник Григорій Яковенко написав, що, значить, там зібралися академіки, ну, в лапках академіки, які не дають ходу молодим авторам і так далі. І тут, я не знаю, чому не стерпів саме Хвильовий, мабуть, тому що зачіпало заживе, коли йшлося про літературу. І він написав свій перший памфлет, спрямований проти халтури і графоманії. Де йшлося про те, що треба вчитися, а потім воно все покотилося. Йому відповіли прихильники Яковенка, почали його захищати, зокрема, голова спілки селянських письменників Плуг Сергій Пилипенко захищав його. Почалася полеміка між Хвильовим і Пилипенком, потім уже Пилипенко зник з оводу, якби прийшли інші люди. Йшлося про літературну освіту. Потім взагалі про літературу, про що вона має бути, на кого орієнтуватися, у кого вчитися. І от коли йшлося про орієнтацію, у Хвильового багато ідей, які сьогодні здаються взаємосуперечливими. От він вважав, що гряде азіатський ренесанс, це його слова азіатський ренесанс, він прийде з Азії, ренесанс. І водночас орієнтуватись треба було на психологічну Європу. І психологічна Європа – це категорія. Це не конкретна якась там географічно окреслена місцевість, територія і так далі, країн, перелік країн.
Тобто він не вкладав в «Геть від Москви» те, що зараз люди, коли це чують, вкладають умовно
повністю? Не зовсім, не зовсім. В його памфлетах було прямо сказано, що не варто орієнтуватися на російську літературу, яка закостеніла, ренесанс зовсім не з неї прийде. І на противагу російській літературі він сформулював оцю категорію психологічної Європи. Звісно, тобто малося на увазі модерна, європейська, американська, світова література. А вже його, оці його ідеї не орієнтації на Москву, орієнтації на Європу, інші люди окреслили фразою «геть від Москви». Московські задрипанки. Це з його памфлетів вислів «московські задрипанки». Він не хотів, щоб ми, українські, українська література, були московськими задрипанками. Ну і так воно покотилося, але дискусія закінчувалася як політична дискусія. Останній його памфлет, який Хвильовий був член партії КПБУ, більшовиків України ще буква «Б» зберігалася, бо ж в партії колись були більшовики і меншовики, я так розумію, люди нині мало про це знають. І як член партії, його це останній памфлет, він називався «Україна чи Малоросія». На політбюро йому заборонили друкувати, і він, який вірив у партію, у вищому її розумінні, не в конкретних людей, які її представляли, угу. але в комуністичну партію, в комуністичну ідею. Так. Звісно, його не опублікував. Його опублікували аж 92-го, мені здається, року, коли знайшли в архівах Політбюро, зберігся текст угу. памфлету. От, тому «Геть від Москви», так, спершу це було, йшлося про літературну орієнтацію, але угу. зрештою це завершилося тим, що це політична орієнтація. Ну, попри те, от ми всі знаємо про гасло «Геть угу. від Москви», але ми дуже багато не знаємо про стосунки української літератури, українських письменників з тогочасної російської літератури і російськими письменниками. Там угу. дуже багато мікросюжетів. Угу. Часто не знають навіть про найвідомішу історію з Максимом Горьким, який 26-го року на питання українського видавництва, від імені якого писав письменник Слісаренко, Олекса Слісаренко до нього, чи можна його повість, ну угу. не можна, він просив про дозвіл, про право на переклад українською і публікацію роману «Мать». Угу. І Горький написав, що в часи, коли ми там... прагнемо інтернаціональну мову виробити і так далі, він не бачить сенсу перекладати його українським наречням. Це дослівно було написано українським наречням. Лист писано, звісно, з Італії, з Соренто, де так, він що? Тоді жив. Скандал був величезний. Звісно, лист потрапив на Захід. Угу. Винниченко написав, опублікував теж відкритого листа до Горького з цього приводу. Горький приїхав через кілька років. Мені здається, 29-го він приїхав до Харкова, і йому влаштували бойкот, і не прийшли на зустріч з ним в будинок Блакитного. Там була тільки одна літературна організація, Всеукраїнська спілка пролетарських письменників, і нікого з відомих нам письменників немає на тому спільному фото, зробленому в будинку Блакитного. Але це тільки один епізод, а їх було безліч.
У нас, на жаль, не так багато часу хотілося б все почути. Будемо закінчувати, переходити до бліцу. Я завжди хочу спитати от людей, як ви, літературознавців. А бліц, умови такі, я питаю коротко, ви відповідаєте бажано коротко, але навіть не обов'язково. Просто часу вже небагато. Як ви читаєте книги, як ви запам'ятовуєте все?
Мовчки. Як в тому анекдоті, як вас постригти? Мовчки, так? По-різному читаю, у ванні багато читаю. Колись мій колега старший в інституті літератури сказав: «Як, Ярино, ви читаєте у ванні? А якщо книжка у воду впаде?» Я сказала: «Ну, ваші не читатиму».
Клас. Ну, а скільки часу в день? Чи ви записуєте щось собі?
По-різному буває. День, коли я взагалі нічого не читаю. Крім, ну, я не вважаю, я не читаю електронних книжок, і для мене, наприклад, читання в комп'ютері, навіть якщо я там в PDF-і якусь скановану собі статтю читаю, я не вважаю це читанням. Для мене читання – це книжка, тому цей час я якось можу уявити, а скільки я часу провела за компом і що там я прочитала, статті, книжку навіть, відфотографовану стару яку-небудь, це в мене не вважається читанням. Отакий от парадокс.
Автор, якого важливо прочитати кожному в 20, в 30 і в 40?
В різному віці.
З наших 20-х, давайте.
Так, да, я зрозуміла. Ну, мабуть, це Підмогильний. У нього є, по-перше, тексти, які в різному віці по-різному сприймаєш. По-друге, тобто вони по-різному говорять до нас. І, по-друге, у нього є тексти для різного віку, тобто для різних рівнів сприймання. У нього є тексти, які буде цікаво в 16 прочитати, коли тебе мучить те саме статеве питання, яке мучило там юного Підмогильного, і зрілі твори, як «Невеличка драма» чи «Місто», коли вже і він в іншому віці, і інший рівень осмислення.
Ми не домовлялись, але так вийшло, що ви постійно говорите багато про Підмогильного, а я взяв цю книжку якраз для конкурсу, щоб виграти. Це чудово. Останнє питання. Зараз неймовірна цікавість до української літератури. Як нам не проспати цей період? І яке майбутнє?
Нам треба працювати, говорити. Ми сьогодні говоримо. Ірина Цілик десь, мабуть, в Копенгагені говорить сьогодні. Тобто нам постійно треба говорити, розповідати про себе. Навіть коли не питають.
Супер. Дуже неймовірно важливо про це говорити. Я вам дякую за те, що поділились. Друзі, розкажу про конкурс. значить, ви можете виграти цю книгу. Для цього вам потрібно написати в коментарях одну книгу, яку ви прочитаєте цього року, і одну, яку ви вже прочитали минулого року з української літератури, яка вас надихнула. Тобто, одну, ну, виходить, дві книги має бути, і ми потім з пані Яриною оберемо разом одного коментатора, і ця книжечка з її підписом. Тут ще, до речі, така чудова закладинка. Поїде до вас з цитатою Валеріана Підмогильного. Поїде до вас. На сьогодні ми закінчимо. У нас все. Дякую вам за те, що були з нами. Кожен тиждень у нас дуже класні і цікаві гості. Дякую за увагу.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.
Як ви, мам, знаєте стан нормальний? Чули вибух на вокзальній? Як там двері у вітальній? Що там?